Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas exposer la
cité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna, oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila, mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Po na yo olobi ekokio zala nini lokola ya landa kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa. Euta kana alors miko ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons izala ka de manière normale. Mais parfois, le nombre est augmenté. Ils ont la cause d'angopé. Alors, au moment des rapports sexuels, et coco, il y a un moment où il y a des symptômes et qu'il y a un apenza mingi. Donc, il faut consulter un gynécologue. Le gynécologue a consulté ça. Moi, si je n'ai pas le traitement.
Matondo mingi, docteur. Tu as dit que tu as dit que Ye azali na mboka Lubumbashi. Atuni alobi a remarqué mingi. Bana basi ba yebi ndenge ya ko calculer ba periodi na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki ya se akoli ba yebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katianda ko de la part ya ba mama pour na koyebisa sa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kobima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour oyo makile kobima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle na yo po cycle ekoko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier, au coma au et au février, au coup changé, au coup la le 16, etc. Au mona, au coup, au calculé, n'a pas un cycle, il y a 28 jours, il y a 26 jours, il y a 30 jours. Il y a un calicambo, il y a éducation, il y a un kebisa, il y a un noté, premier jour au maquillé et bimak.
Atuni, est-ce que zali normal ceux qui badat ou ne zali ko changer pe si que zali msu se zamo kuse msu se zali mulaye zali normal.
Zali normal et donc et que c'est ni mutu na mutu mais en règle générale cycle zalaka autour il y a 28 jours. Alors pourquoi échange aka parce que moment oyo maki et bimaka po biso basi chaque mois to zaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o mike ko bima ezalaka e variaka. Ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress. Donc et ko varie pour na makambo ebele. Mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovulé au 11e jour après premier jour ya règle, on souza ovulé 14e jour, ezaka à peu près la norme, on souza ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est émis, exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qui est émité. Donc, où est varié à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle où est Koya.
Maton Domingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango
merci.